Fraților, astăzi vorbim despre poate cea mai frumoasă sărbătoare din timpul anului, care animă deopotrivă pe creștini și non-creștini, pe credincioși și pe sceptici, și care s-a răspândit și este celebrată într-o formă sau alta peste tot pe glob. Fie că sărbătoresc cu colinde sau cu Mariah Carey, cu cozonac sau cu găleți festive de aripioare picante, cu cadouri și petreceri grandioase în piețe sau pe plaje, fie că își petrec anul în biserici sau în fața televizorului, cu mereu tânărul singur acasă, milioane de oameni din întreaga lume se bucură de Crăciun. Strâns legat de creștinism, căci marchează nașterea lui Iisus Hristos, Crăciunul a căpătat în ultimele secole și o dimensiune profund laică, devenind o sărbătoare centrată mai mult pe familie, prieteni, comunitate și mai puțin pe semnificația religioasă, și de aceea s-a extins și în zonele necreștine ale pământului. Crăciunul este celebrat astăzi din Canada până în Noua Zeelandă și din Chile până în Japonia, trecând prin India și Indonezia, Jamaica și Nigeria. Indiferent de procentul de creștini din fiecare țară, Crăciunul este prezent aproape peste tot, oamenii creând și păstrând tradiții și ritualuri specifice. Așadar, dacă ați văzut deja materialul despre Crăciunul în comunism din seria Pe vremea tovarășilor, acum vă invit să lărgim perspectiva și să vorbim pe larg despre cele mai răspândite, cunoscute sau dimpotrivă neobișnuite obiceiuri, personaje, decorații și preparate culinare dedicate Crăciunului din întreaga lume. De la celebrul Moș Crăciun la înfricoșătoarele măști africane, de la delicioasele plăcinte franțuzești la dubiosul pește norvegian preparat în sodă caustică, toate își vor găsi locul în cele ce urmează. Dar, înainte să ajungem la festivități și tradiții, un mesaj voios de la prietenii noștri de la Revolut Business. Zaiafet e o afacere mică, cu câțiva oameni implicați și niciunul dintre noi nu e foarte pasionat de partea administrativă. Așa că Revolut Business e soluția ideală pentru noi. Descarcă Revolut Business din linkul din descriere și primești un bonus de bun venit de 200 de lei. Promoție valabilă până în 31 ianuarie pentru utilizatorii noi și este necesară o reîncărcare minimă de 0,01 euro sau echivalentul în moneda locală. Revolut Business este versiunea pentru companii a Revolutului pe care poate îl știți deja, adaptată nevoilor antreprenorilor. Poți lucra în peste 30 de valute și poți trimite bani în peste 150 de țări la rate de schimb favorabile, ceea ce înseamnă economii reale pe fiecare factură. Poți genera instant carduri virtuale și poți seta limite de cheltuieli pentru a păstra control maxim și securitate în echipă. Aplicația înregistrează și clasifică automat cheltuielile, astfel eliminând hârtiile și munca în plus pentru contabil. Revolut Business este un instrument financiar complet, care oferă vizibilitate, control și eficiență în gestionarea banilor din companie. Dacă vrei să-ți aduci afacerea la nivelul următor și să scapi de stresul financiar, începe astăzi. Descarcă Revolut Business gratis și primești bonusul de 200 de lei, linkul e în descriere. Promoție valabilă până în 31 ianuarie. Și acum, înapoi la subiect. De ce sărbătorim Crăciunul pe 25 decembrie? Cu toții știm, Crăciunul e sărbătoarea nașterii lui Iisus Hristos, considerat de creștini Fiul lui Dumnezeu, cel trimis în lume să o mântuiască. Venirea sa pe lume e anunțată în multe locuri din Vechiul Testament și e descrisă în textele nou testamentare, mai ales în Evangheliile lui Luca și Matei. Dar nicăieri nu se spune că s-ar fi născut pe 25 decembrie, în noaptea de 24 spre 25, ca să fim mai exacți. Și atunci, de ce majoritatea lumii creștine și necreștine, cum vom vedea, cea care respectă calendarul gregorian, asupra căruia voi reveni, îl sărbătorește atunci? Lucrurile sunt complicate. Nu există o teorie complet valabilă, însă sunt câteva variante care s-au impus, dar să le luăm pe rând. În timp ce evanghelistul Matei e destul de zgârcit în detalii temporale, plasând nașterea lui Iisus doar în zilele lui Irod regele, care a domnit în Iudeea între 37 înainte de Hristos și anul 4, după unele surse, sau anul 1, după altele, Luca este mai darnic în explicații, dar nici el suficient de concis. În zilele acelea a ieșit poruncă de la cezarul August să se înscrie toată lumea. Această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius o cârmuia Siria și se duceau toți să se înscrie fiecare în cetatea sa. Și s-a suit și Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David, care se numește Betleem, pentru că el era din casa și din neamul lui David, ca să se înscrie împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată. Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască și a născut pe fiul său cel unul născut și l-a înfășat și l-a culcat în iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei. Așadar, aflăm doar că nașterea a avut loc în timpul recensământului ordonat de Augustus, împărat roman, recensământ coordonat de Quirinius, guvernătorul Siriei romane. Conform istoricilor, această numărătoare s-ar fi făcut în anul 6 după Hristos, deci informația nu se potrivește cu cea a lui Matei, care plasează nașterea în timpul lui Irod. Asta îl aduce pe Luca în eroare, dar cercetătorii creștini nu s-au împiedicat de astfel de detalii și au păstrat ambele repere. Chiar așa, cum știm în ce lună și pe ce dată s-a născut Isus? Păi nu știm, dar istoricul creștin Sextus Iulius Africanus, primul care a realizat o cronologie universală cu date laice și religioase de la crearea lumii până în 221, a impus 25 decembrie. Punând cap la cap informații din Biblie, din vechi cronologii egiptene și caldeene, precum și mitologia greacă și istoriile iudaice, Africanus a ajuns la concluzia că data de 25 decembrie marca creștinarea unei sărbători populare romane, Dies Solis Invicti Nati, ziua nașterii soarelui celui neînvins. Ea urma solstițiului de iarnă și marca revenirea soarelui, alungarea iernii și a nopților lungi, precum și învierea naturii pregătite pentru primăvară. Așa că 25 decembrie a rămas, oamenii asociind de-a lungul timpului, cum vom vedea, renașterea soarelui și a naturii cu nașterea Fiului lui Dumnezeu, ceea ce se va reflecta în ritualurile și tradițiile pe care le-au instituit. O altă interpretare a zilei de 25 decembrie, ca ziua de Crăciun, e legată de echinoxul de primăvară, perioada în care se considera că a fost creată lumea, pe 25 martie, în a patra zi, Dumnezeu făcând lumina. Cum lumina, cu majusculă, a devenit sinonimă cu Fiul lui Dumnezeu, același 25 martie a fost considerat data zămislirii, a bunei vestiri, când Arhanghelul Gavril a anunțat-o pe Fecioara Maria că îl va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Așadar, cu o precizie de ceas elvețian, 9 luni mai târziu, pe 25 decembrie, s-a născut Isus. Chiar dacă data Crăciunului a fost răspândită în mai toată lumea creștină, începând cu secolul al III-lea până prin secolul al IX-lea, n-a avut prea mare trecere în biserică. Nici nu i s-au dedicat slujbe speciale, fiind mult inferioară sărbătorilor pascale. Explicația e simplă și vine în logica teologiei creștine. Preoții primului mileniu erau mai stricți cu respectarea dogmaticii, care prevedea ca sfinții și persoanele sacre să fie sărbătorite la data morții lor, când practic primesc sfințenia și îi se alătură lui Dumnezeu, și nu la data nașterii. De aceea, Vinerea Mare și Paștele erau și au rămas sărbătorile capitale ale creștinismului, pentru că atunci a murit și apoi a înviat Isus. Cu timpul însă s-a acceptat și celebrarea liturgică a nașterii lui Isus, doar doi alți sfinți fiind sărbătoriți de calendarele creștine și la naștere și la moarte. Fecioara prima prin nașterea Fiului, al doilea prin botezarea Lui. Dar destul despre Biblie și teologie, haideți să ne întoarcem la calendarul gregorian pe care îl pomeneam ceva mai devreme și la legătura Crăciunului cu anul nou și relația lor cu schimbările din natură. Spuneam că nu toți creștinii sărbătoresc Crăciunul pe 25 decembrie. Unii îl celebrează 13 zile mai târziu, pe 7 ianuarie. Aceștia din urmă sunt cei care respectă calendarul iulian, primul calendar oficial introdus de Iulius Cezar în 461 înainte de Hristos. În 1582, Papa Grigorie al XIII-lea a adus câteva modificări acestui calendar, creând unul care îi poartă numele și pe care l-au adoptat cele mai multe comunități. Biserica Ortodoxă Rusă, de exemplu, și bisericile strâns legate de aceasta nu au primit calendarul gregorian și sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie. În România, lipovenii, creștinii de rit vechi, urmează același calendar iulian și Biserica Ortodoxă Etiopiană, una dintre cele mai vechi din lume, îl celebrează tot pe 7 ianuarie. Însă există și alte date pentru Crăciun. În Armenia, prima țară care a adoptat creștinismul ca religie oficială, Biserica Apostolică Armeană sărbătorește nașterea lui Isus pe 6 ianuarie, având propriul calendar. Tot la fel face și Biserica Ortodoxă Siriană. Indiferent de calendare, peste tot Crăciunul e strâns legat de venirea anului nou și de ritualurile de renaștere a naturii. Dar nici anul nou nu a avut mereu o dată a lui. În studiul său, Obiceiuri tradiționale românești, etnologul Mihai Pop amintește că babilonienii, care studiaseră foarte bine mișcările soarelui și ale lunii, au fost printre primii care au găsit ideea aceasta, a unui an care se termină și a unuia care începe. Ei plasau această trecere la cele două echinoxuri, de aceea sărbătoreau anul nou mai întâi toamna și apoi primăvara. Și când spun sărbătoreau, Chiar asta făceau. Aveau între 5 și 15 zile de ritualuri și ceremonii, timp în care se îmbuibau cu tot felul de mâncăruri și își clăteau gâturile cu bere, must sau ulei. De unde știm asta? Pentru că a fost consemnată pe tablele epopeii Gilgamesh. Romanii au preluat această conexiune dintre schimbările din natură și anul nou, dar au păstrat o singură trecere, sărbătorind intrarea în noul an conform calendarului vechi, pe 1 martie. Abia în 153 înainte de Hristos a fost adoptată ziua de 1 ianuarie ca dată oficială a anului nou din rațiuni administrative. Atunci își preluau funcțiile noii consuli. Nici acum nu lipseau festivitățile, sacrificându-se doi tauri albi și organizându-se mari petreceri. După decăderea Imperiului Roman, biserica creștină nu a stat cu mâinile în sân. Cum aceste sărbători nu erau cele mai pioase forme de celebrare, ci se lăsau cu o spețe pantagruelice și desfrâuri marca Romei, a vrut să rupă legătura anului nou cu obiceiurile astea păgâne și a început să impună ca data a noului an 25 decembrie, presupusa zi a nașterii lui Isus. Numai că nu i-a preieșit. Europa s-a întors în multe locuri la data de 1 martie ca începutul anului, tot în baza schimbărilor din natură care se petreceau atunci. Așa e cazul Franței de până prin secolul al VIII-lea, al Veneției sau al Rusiei, care sărbătorește anul nou pe 1 martie până în secolul al XIII-lea. Și în teritoriile ocupate de români era aceeași situație, dovadă fiind sărbătorile care s-au păstrat la începutul primăverii, ziua Dociei și zilele Babelor, marcate de urmele începerii noului an. Revenind la modelul roman, în Europa Occidentală se oficializează data de 1 ianuarie ca prima zi a anului în 1691, iar la noi abia pe la începutul lui 1700. Chiar dacă administrativ anul nou începe în ianuarie, în mentalul colectiv el continuă să fie asimilat înnoirii naturii, care e vizibilă la începutul primăverii, dar care începe după solstițiul de iarnă, deci după 25 decembrie. De aceea, Crăciunul și Anul Nou au devenit sărbători conexe, care împletesc sacrul cu profanul. Pe filieră religioasă, ciclul sărbătorilor se continuă până pe 6 ianuarie de bobotează, botezul lui Isus în toate regiunile unde se sărbătorește Crăciunul, existând de fapt aceste 12 zile de sărbătoare de la Crăciun la bobotează, care îmbină bucuria evenimentului sacru cu speranțele puse într-o nouă perioadă de vegetație și care se vor reflecta, cum vom vedea, în tradițiile și obiceiurile păstrate de-a lungul secolelor, și ele fiind un amestec de ritualuri religioase și păgâne menite să apropie omul și de divinitate, dar și de comunitatea din care face parte. Acum că am lămurit cât de cât de ce sărbătorim Crăciunul pe 25 decembrie, de ce auzim peste tot cele 12 zile de Crăciun și care e legătura dintre această sărbătoare și anul nou, vă propun să intrăm împreună în fascinanta și spectaculoasa lume a... personajelor de Crăciun. Cum era de așteptat, nu putem începe această secțiune fără să vorbim mai întâi despre personajul care ne mângâie anii de copilărie și ne bântuie vârsta adultă, fie că avem de cumpărat cadouri pentru copii, fie că intrăm în hora periculoasă a lui Secret Santa. Nu putem să nu-l punem în prim plan pe moșulețul darnic care ne aduce daruri. Doamnelor și domnilor, vi-l prezint pe Sfântul Nicolae. Exact, pentru că înainte ca simpaticul bătrânel să iasă din creionul unui ilustrator american prin secolul al XIX-lea și să pună monopol pe Crăciun, el s-a numit Sfântul Nicolae, Sinterklaas, ca să fiu mai exact. Sinterklaas își are originea într-un sfânt creștin, Nicolae, care a trăit în secolul al IV-lea în orașul grecesc Mira din Asia Mică și despre care se spune că făcea acte de caritate. El este sărbătorit pe 6 decembrie. După canonizare, creștinii au început să-i celebreze memoria, oferind copiilor daruri înghetuțe în noaptea dintre 5 și 6 decembrie. Inspirat din imaginea Sfântului Moș Nicolae, e portretizat ca un bărbat în vârstă, slab, îmbrăcat într-o haină lungă roșie de episcop, purtând pe cap mitră și în mână un toiag. După reformă, cele mai multe teritorii care au adoptat religia protestantă au dus o campanie de înlăturare a venerării sfinților, inclusiv a Sfântului Nicolae. Astfel că data de oferit cadouri a fost mutată de pe 6 pe 25 decembrie sau în ajunul anului nou. Mai mult, Moș Nicolae a fost înlocuit cu alte personaje inspirate de folclorul fiecărei țări, asupra cărora vom reveni, sau a fost adaptat și laicizat în diferite versiuni. În Marea Britanie, de exemplu, el a devenit Father Christmas, Tatăl Crăciun, luând amploare mai ales din secolul al XVIII-lea. Treptat, imaginea lui a început să se suprapună peste cea a lui Moș Crăciun, cel american, dar păstrează câteva elemente de diferențiere. În timp ce Moș Crăciun are o haină lungă, strânsă cu o curea, Tatăl Crăciun poartă o mantie cu glugă. Un alt exemplu de adaptare este Père Noël din Franța, tradus ca Tatăl Crăciun, care seamănă cu omologul său britanic, dar e mai apropiat de Sinterklaas, e mai slab și lasă darurile tot în cizmulițe. Fără influența reformei, în Grecia și în alte comunități creștine din Europa de sud-est, darurile de Crăciun sunt aduse de Sfântul Vasile cel Mare și el fost episcop pe teritoriul de astăzi al Turciei. Având rolul lui Moș Crăciun, Sfântul Vasile le aduce cadouri copiilor pe 1 ianuarie. În Europa răsăriteană, Moș Nicolae continuă să aducă daruri în noaptea de 5-6 decembrie, dar el persistă și în unele zone din Germania și, cel mai pregnant, în țările de jos și Belgia. Mai mult, de aici, el a fost exportat în Statele Unite și s-a transformat în megastarul Moș Crăciun. În țările de jos, Sinterklaas e mai important decât Moș Crăciun. Se spune că el vine cu o barcă din Spania și apoi merge călare pe un cal alb și e însoțit de asistentul său, Zwarte Piet, adică Petru cel Negru. Mergând pe acoperișuri, Sinterklaas lasă dulciuri în pantofii copiilor cu minți și nuiele pentru cei obrașnici. La schimb, copiii îi pregătesc de cu seară morcovi, fân și apă pentru cal. Cum ziceam, olandezii sunt cei care au dus tradiția lui Moș Nicolae peste Atlantic în fostul New Amsterdam, actualul New York, unde a căpătat o nouă identitate. Mai întâi a primit numele de Santa Claus, o formă adaptată, desigur, a celei neerlandeze. Apoi i s-a dat o nouă înfățișare. Moș Crăciun, așa cum îl știm astăzi, e bazat pe o ilustrație realizată de caricaturistul american Thomas Nast pentru Harper Weeklies în 1863. Rotofei la față și la trup, cu o căciulă roșie pe cap, cu barbă albă și cu brațele pline de jucării, printre care se strecura și o pipă. La rândul lui, Nast a fost inspirat de un poem epic din 1823, A Visit from St. Nicholas, vizita Sfântului Nicolae, cunoscut și ca Noaptea de dinainte de Crăciun. Ochii lui cum mai străluceau, gropițele, câtă veselie! Obrajii îi erau ca rozele, nasul ca o cireașă coaptă. Avea fața mare și o burtă rotundă care tremura când râdea ca un castron plin cu jeleu. Pentru că Sfântul Nicolae din poem și-a făcut apariția în ajunul Crăciunului, odată transformat în Santa Claus, Moș Crăciun, data de primit cadouri a rămas bătută în cuie. De asemenea, pentru că a venit într-o stanie trasă de reni, s-au încetățenit și aceste trăsături. În plus, Sfântul Nicolae a fost cu totul suprimat și imaginea bătrânelului dolofan și vesel a fost confirmată odată pentru totdeauna de reclama la Coca-Cola, realizată de ilustratorul Hedden Sandblom în 1931. Și așa, cu stania trasă de reni, Moș Crăciun a călătorit peste tot în lume, devenind imbatabilul simbol al Crăciunului. Chiar dacă e greu să te bați cu monopolul global al bărbatului rotofei încins cu o curea, care încape în mod inexplicabil pe horn și aduce cadouri în ajunul Crăciunului, în anumite zone ale lumii au supraviețuit și alte personaje reprezentative pentru perioada Crăciunului. Unele de-a dreptul înfricoșătoare, fără nicio legătură cu adusul cadourilor, altele cât se poate de inofensive. Înainte de a face cunoștință cu aceste personaje, trebuie să vă spun că am luat informațiile despre felul cum se sărbătorește Crăciunul de pe glob din cartea Marele Atlas al Crăciunului, de Alex Palmer, tradusă de Elena Șerban și publicată la editura Niculescu. Și acum înapoi la sfinți, vrăjitoare, monștri și scandalagii. Legenda creată în jurul lui Moș Crăciun îi plasa reședința la Polul Nord, detaliu care s-a păstrat până astăzi. Pentru că toate aceste tradiții și credințe se interconectează și se influențează una pe alta, nu e de mirare că există un personaj similar lui Moș Crăciun care locuiește la Polul Nord și aduce cadouri de Crăciun. El se numește Joulupukki și este originar din Finlanda. Deși numele se traduce prin capra de Crăciun, personajul contemporan nu mai are înfățișare zoomorfă și bifează multe dintre trăsăturile clasicului Moș Crăciun. Poartă haine de blană și ghete, are barbă și merge cu o sanie trasă de reni. În trecut însă, el chiar purta o mască cu coarne provenind din vechile ritualuri de fertilitate, când oamenii se deghizau în animale și mergeau din casă în casă cerând daruri. Lucrurile au devenit mai serioase după al doilea război mondial. Rovaniemi, un oraș din Laponia, o regiune a Finlandei, care fusese aproape complet distrus de bombardamentele armatei germane, intră în atenția UNICEF, care ajută la reconstruirea lui. În 1950, Eleanor Roosevelt, fostă primă doamnă a Americii, face o vizită ca să urmărească evoluția lucrărilor și îi se construiește o cabană unde să poată sta pe timpul zilei. Din aproape în aproape, orașul de pe lângă Cercul Polar primește tot mai multă atenție și, pentru audiența internațională, începe să fie asimilat locului de baștină al lui Moș Crăciun. Așa că, în Rovaniemi, turismul înflorește. Autoritățile nu stau cu mâinile în sân și în 1984 guvernatorul Laponiei declară provincia tărâmul lui Moș Crăciun, iar un an mai târziu se inaugurează satul lui Moș Crăciun, unde sute de mii de vizitatori continuă să meargă an de an pentru a-l întâlni pe darnicul bătrân. Se pare că succesul complexului turistic a crescut și mai mult în 2010, când, pe atunci, vicepreședintele Xi Jinping, actualul președinte al Chinei, i-a făcut o vizită lui Moș Crăciun. Mai mult, gurile rele spun că trasul în poză cu bărbosul de la Polul Nord i-a purtat noroc, la doar câțiva ani prelând puterea supremă în China. Între timp, Xi Jinping și-a schimbat sentimentele față de Crăciun, ajungând să interzică sărbătorirea lui. Chiar dacă nu sunt creștini, mulți chinezi preluaseră tradițiile moderne occidentale de la finalul lui decembrie. Dar asta nu îi împiedică să viziteze Laponia și să petreacă un sejur magic în satul lui Moș Crăciun. Un alt personaj originar din nordul înghețat al Europei este Ded Moroz, bătrânul darnic care îi fericea pe copiii ruși în ajunul Crăciunului. Similar cu Moș Crăciunul modern, barba albă și lungă, căciulă pe cap și un sac plin în spinare, dar purtând o haină lungă albastră. Ded Moroz se traduce prin Moș Gerilă și este inspirat de folclorul rusesc, conform căruia cei care se tem de frigul iernii trebuie să invite gerul la cină. În tradiția rusească, Moș Gerilă venea pe o troică, adică o sanie trasă de trei cai, și era însoțit de nepoata sa, fecioara zăpezii, care îl ajuta să împartă daruri copiilor cu minți. Cum am văzut și în materialul dedicat Crăciunului în comunism, pe care îl găsiți în descriere, după formarea Uniunii Sovietice, Crăciunul și tradițiile sale au fost interzise, pentru că inerția popoarelor creștine care făceau parte din URSS sau se aflau în sfera ei de influență era destul de mare, oficialii sovietici au închis ochii și au acceptat mutarea lui Ded Moroz în ajunul anului nou, încercând să-l dezbrace de conotațiile religioase. Până la destrămarea Uniunii Sovietice, Moș Gerilă a continuat să aducă daruri de anul nou, dar după aceea unele state au revenit la propriile tradiții de Crăciun, printre care și România. Inspirați de frenezia internațională din jurul lui Moș Crăciun, oficialii ruși și vecinii lor au vrut să-și impună și ei propriul bărbos darnic, așa că au depus toate eforturile să facă din Moș Gerilă un superstar. În 1998, primarul Moscovei a anunțat că Moș Gerilă locuiește în stațiunea Veliki Ustiug, iar la scurt timp i s-a construit o casă dotată cu saună, baze pentru sporturile de iarnă, un atelier și propriul oficiu poștal, pentru a putea răspunde cât mai repede la scrisorile trimise de copii. Dar locuitorii din Belarus au continuat să creadă că Ded Moroz provenea de fapt dintr-o pădure de pe teritoriul țării lor, iar la câțiva ani distanță, acolo s-a și construit conacul lui Moș Gerilă, cu o impunătoare sală a tronului, turnul Fecioarei Zăpezii, o moară fermecată care transformă lucrurile rele în praf și pulbere și restaurantul Coliba lui Moș Gerilă. În 2009, Rusia a lansat un program asemănător celui american, North American Aerospace Defense Command, care simulează urmărirea lui Moș Crăciun, prin care sistemul de sateliți rusești GLONASS îi urmărește pe Ded Moroz și pe Fecioara Zăpezii în timp ce livrează cadourile. Într-un fel, războiul rece continuă la categoria moși bărboși și cadouri. Crăciunul e marcat de împărțirea cadourilor peste tot în lume, existând și alte personaje învestite cu misiunea de a aduce copiilor cu minți. În Germania, de exemplu, se sărbătorește încă tradiția pruncului darnic, Christkind, care a apărut în timpul reformei ca o alternativă la Moș Nicolae. Cum sfinții catolici nu mai erau văzuți cu ochi buni de reformați, locul lor a fost luat de însuși Isus, iar data mutată de pe 6 pe 25. Nu toate aceste personaje au origini creștine. În țara baștilor este așteptat de Crăciun uriașul Olentzero. Deși are origini păgâne, considerat unicul supraviețuitor al unei rase de uriași mitici care au vrut să alunge creștinismul care părea să se instaureze în regiune, el a rămas activ până astăzi, fiind prezent la festivalurile locale prin artiștii sau copiii care se deghizează în țărani zdrențuroși și darnici. Un alt personaj cu origini precreștine se găsește tot în Germania, îndreptând de această dată balanța egalității de gen. Mama Hole e o vrăjitoare care locuiește într-un puț și conduce un car. Fiind considerată o zeiță a morții și a regenerării, responsabilă cu aducerea zăpezii, ea este sărbătorită în timpul iernii, devenind treptat parte din ritualurile de Crăciun, când, în așezările alpine din Germania și Austria, multe personaje obișnuiesc să poarte măști cu chipul ei. Și Italia își are propria vrăjitoare de Crăciun, doar că e varianta mult mai drăguță. Asemănătoare lui Moș Crăciun, la Befana le lasă copiilor cadouri în noaptea de bobotează, dinspre 5 spre 6 ianuarie. Conform legendei, la Befana trăia pe vremea nașterii lui Isus. În drumul lor spre Betleem, cei trei magi au întrebat-o pe unde să o ia, dar ea n-a știut să le spună. Pentru că se înserase, bătrâna l-a oferit găzduire, dar i-a refuzat a doua zi când i-au propus să îi însoțească în călătorie, spunându-le că are treabă până peste cap. Nu mult după aceea, femeia a regretat decizia și a luat în grabă câteva daruri, încercând să-i prindă din urmă. Pentru că nu i-a ajuns la timp, la Befana îi caută încă pe cei trei magi și coboară pe coșurile caselor de bobotează. Befana provine de la Epifania, adică bobotează, lăsând în drumul său daruri copiilor ascultători. Cei mici obișnuiesc să-i trimită scrisori în care îi spun ce cadouri își doresc, iar cei obraznici primesc niște bucăți de cărbune. Pe lângă aceste personaje centrale ale Crăciunului, există în tradițiile locale din întreaga lume și alte figuri secundare, de multe ori răutăcioase, urâte sau puse pe scandal. Originile lor sunt explicate de faptul că multe dintre tradițiile de Crăciun au apărut în emisfera nordică, unde sărbătoarea are loc în timpul iernii, când frigul se dezlănțuie. Pentru a trece mai ușor peste frica de ger și de întuneric, oamenii au inventat tot felul de simboluri vesele pe care trebuiau să le opună unor forțe malefice. În multe locuri, aceste chipuri negative continuă să existe și mult după ce oamenii au învățat să vină de hac frigului și întunericului. Poate cel mai cunoscut demon de Crăciun este Krampus, cel jumătate capră și jumătate drac cu coarne, cu limbă bifurcată și lungă, o copită și un picior de om, care e celebrat în Austria și Bavaria pe 5 decembrie. El e companionul lui Moș Nicolae, având sarcina de a-i pedepsi pe copiii neascultători și de a le da câte o nuielușă. Uneori, Krampus mai poartă și un coș mare în spate, unde îi aruncă pe copiii foarte obraznici, urmând ca apoi să-i ducă în ascunzătoarea sa subterană. Krampus își are rădăcinile în credințele precreștine și, deși Biserica Catolică a tot încercat să-l scoată pe tușă, el a rămas bine mersi în imaginarul locuitorilor din aceste regiuni. În Austria are loc Noaptea lui Krampus, când oamenii costumați în acest personaj hălăduiesc pe străzile orașelor, cântă și uneori îi mai sperie pe creștinii slabi de îngeri. Pa mai mult, Krampus a călătorit și peste ocean, fiind celebrat și în New Orleans sau în Washington DC. Personaje similare se regăsesc și în zone din Cehia, Slovacia sau Franța. O rudă a lui Krampus pare să fie Zwarte Piet, Petru cel Negru, ajutorul lui Moș Nicolae originar din țările de jos. Și el îl ajută pe sfânt să împartă cadouri sau nuiele după caz, dar nu ezită să mai facă și boacăne din când în când. Și Islanda își are gașca sa de spirite malefice. Gașca Iule e o versiune de groază a celor 7 pitici ai albei ca zăpada, cu excepția faptului că ei sunt de fapt 13 la număr și au nume de tipul Grăsuțul și Cârligul. Se spune despre aceștia că vin din munți, unul câte unul, în nopțile de dinaintea Crăciunului și le fac farse copiilor, provocând haos și agitație în oraș. Cu haine ponosite, bărbi lungi și șepci roșii, spiridușii răutăcioși, printre care și fură cârnați, linge castron sau holbeală, lasă uneori daruri pentru copiii cu minți, dar și cartofi stricați celor obraznici. Iule este numele unor foarte vechi festivaluri din tradiția scandinavă, care aveau loc în jurul solstițiului de iarnă. Treptat, el a fost asociat sărbătorilor de Crăciun, iar în secolul al IX-lea a ajuns să desemneze Crăciunul în spațiul anglosaxon. Urmele lui au rămas în tradițiile unor comunități, mai ales sub forma bușteanului Iule. Da, să ne întoarcem la spiritele noastre malefice. Un alt grup este cel al elfilor de Crăciun celebrați în Grecia, Calicanțaroi. Se spune că ei locuiesc sub pământ, dar că de Crăciun reușesc să iasă la suprafață și timp de 12 zile le fac farse oamenilor, cum ar fi să le brânzească laptele, să le strice mobila sau să urineze pe foc. Tradiția se regăsește și în Bulgaria și Serbia, peste tot oamenii încercând să le vină de hac într-o formă sau alta. Arderea bușteanului Iule, însemnarea ușii de la intrare cu o cruce neagră sau agățarea unor oase de porc în coșul de fum, pe unde elfii coboară în case, dacă acestea nu funcționează, se dă foc pantofului celui mai urât mirositor sau se lasă în pragul ușii o strecurătoare. Elfii vor fi ispitiți să contorizeze toate găurile, dar din moment ce știu să numere doar până la 3, cifră sfântă, nu vor termina niciodată. În Liberia se pare că Moș Crăciun nu ajunge, dar e înlocuit de un grup de monștri dansatori care se plimbă prin orașe și sate în timpul sărbătorilor și le cer daruri oamenilor. Cei care se bagă la așa ceva poartă haine din paie, măști multicolore, folosesc deseori picioroange pentru a fi mai impunători și sunt însoțiți de toboșari vrednici. Pentru că defilările se transformă în adevărate spectacole, care îmbină elemente occidentale cu tradiții locale, e de la sine înțeles că artiștii merită recompense, așa că publicul nu ezită să le dea bani, dulciuri sau câte o bere rece. De-a lungul timpului s-au impus în mentalul colectiv și câteva personaje culte reprezentative pentru Crăciun. Poate cel mai cunoscut este Grinch, monstrul verde și morocnos care a vrut să fure Crăciunul, creat de autorul și ilustratorul american de cărți pentru copii, Dr. Seuss. Fyodor Seuss Geisel, mai precis. Scrooge, precum și fantomele de Crăciun, prezente în novela Poveste de Crăciun, publicată de Charles Dickens în 1843, sunt și ele simboluri ale sărbătoririi. La fel cum e și Spărgătorul de Nuci, eroul basmului scris de E.T.A. Hoffman și al baletului lui Tchaikovsky, a devenit tot mai asimilat Crăciunului și găsim figurine cu acesta în toate magazinele cu decorațiuni de Crăciun. Nepoții nepoților noștri vor asocia probabil Crăciunul cu ficționalul Kevin McAllister și cu fața cât se poate de realului Macaulay Culkin. Dacă până acum am vorbit despre personajele care populează sărbătorile din jurul Crăciunului, a venit vremea să vedem care sunt cele mai spectaculoase tradiții și obiceiuri de Crăciun din întreaga lume. Fie că e vorba de ceremonii, ritualuri, festivaluri, tradiții muzicale, decorațiuni sau tot felul de concursuri și activități recreative, Crăciunul i-a inspirat pe oameni de-a lungul timpului să găsească metode de a cuceri necunoscutul naturii și al fenomenului sacru, de a se apropia de divinitatea în care credeau sau de a se reconecta cu comunitatea din care fac parte. Iar toate astea se reflectă în felul cum este marcat și sărbătorit Crăciunul peste tot pe glob. Unul dintre obiceiurile mai puțin obișnuite provine din Ucraina. Aici, bradul de Crăciun este decorat cu pânze aurii și argintii de păianjen și cu păienjen de jucărie. Pierzându-și caracterul înfricoșător, acestea simbolizează pacea, dragostea și speranța. Legenda spune că odată o văduvă săracă trăia împreună cu copiii săi când în fața casei le-a apărut un brad chiar de Crăciun. Pentru că n-aveau cu ce să-l împodobească, copiii au fost foarte mâhniți și au adormit plângând. Auzindu-i, păienjenilor le-a fost milă și în acea noapte au decorat pomul cu pânzele lor fine. Când s-au trezit, copiii au fost în culmea fericirii. O altă tradiție care ne poate face să ridicăm din sprâncene este bătaia taurului din Brazilia. De fapt, dintr-o zonă rurală din nord-estul țării, desfășurată pe parcursul celor 12 zile de Crăciun, e o piesă de teatru interactivă care are în centru moartea și învierea unui taur, simbol central al economiei și culturii braziliene. Printre personaje, toate jucate de cele mai multe ori de bărbați, se numără o femeie însărcinată care trebuie să mănânce limba sau ficatul unui bou pentru a-și salva copilul, dar și un cowboy care vrea să prindă animalul. După ce este capturat, taurul este adus pe scenă, începe să danseze, dar bucuria e curmată repede, căci e ucis spre jalea spectatorilor. Nu trece mult ca animalul revine la viață, extaziind mulțimea. Se pare că tradiția își are rădăcinile în secolul al XVIII-lea, fiind o satiră la adresa relațiilor de putere dintre văcarii și sclavii de atunci. De aceea, până astăzi se continuă, în text și în jocul actorilor, ironizarea personajelor cu statut superior. O altă tradiție care are în centru un animal domestic provine din Cehia. Ca în multe zone creștine, și aici se obișnuia să se țină post înainte de Crăciun. Curajoșii, cei care reușeau să țină post negru în ajun, erau premiați. Li se arăta porcul de aur pe peretele camerei. Iar asta însemna că erau blagosloviți, cu noroc și prosperitate. Tradiția postului s-a mai diminuat în Cehia, dar porcul de aur a fost resuscitat de un spot publicitar la o băutură răcoritoare, intrând în competiție cu urșii polari de la Coca-Cola. Nu puteam trece de animalele de Crăciun fără să vorbim despre Mary Luid din țara Galilor, un obicei cât se poate de dubios. În ce constă? Păi într-un craniu de cal pus în vârful unui băț care le citește poezii celor care îl primesc în casă. Obiceiul datează de pe la 1800, când acest băț cu cap de cal mort, împodobit cu panglici și clopoței și îmbrăcat într-un cearșaf alb, era purtat de un grup de băieți din casă în casă. Și gazdele au un rol important în sceneta cu pricina, căci ei trebuie să se prefacă că le refuză intrarea în casă, dar să facă asta în versuri. Până la urmă se lasă înduplecați și servesc pe tineri cu mâncare și băutură. Drept răsplată, calul pe băț îi fugărește pe copii din casă dacă se nimeresc să fie prin preajmă. Obiceiul a fost adaptat și în alte zone ale Marii Britanii, apelându-se la capete de taur sau de capre, după posibilități. De altfel, poate că bățul cu cap de capră împodobit cu panglici și clopoței vă e familiar. Jocul caprei e unul dintre obiceiurile centrale ale sărbătorilor de anul nou din România, grupuri de colindători mergând din casă în casă și jucând capra, în timp ce rostesc poezii populare, urări de berșug sau pun în scenă un joc de rol. Capra e un simbol central și în Suedia, fiind una dintre decorațiunile de Crăciun cele mai des întâlnite. Făcută din paie, înfășurate în panglică roșie și cu coarnele împletite, capra de Crăciun este atârnată în brad sau pusă pe mese și în alte locuri pentru a marca spiritul Crăciunului. Tradiția ei pare că ajunge până la Thor, care obișnuia să meargă cu un car tras de două capre pe care uneori le mânca la cină, dar ele se încăpățânau să învie a doua zi. Cei mai mulți etnologi cred însă că animalul provine din festivalurile păgâne organizate la finalul recoltei și începutul iernii, când o persoană se deghiza în capră și cerea cadouri. Deși în multe zone din Suedia tradiția caprei de Crăciun s-a mai diluat, în piața centrală din orașul Galve, locuitorii ridică în fiecare an, încă din 1966, o capră uriașă. La un moment dat, capra a luat foc. Se pare că unora le-a plăcut atât de mult capra în flăcări, că aproape an de an era incendiată. Misterul piromanilor nu a fost aflat și nici obiceiul stopat, în ciuda camerelor de luat vederi, gardurilor, paznicilor sau materialelor ignifuge. Dar nici autoritățile din oraș nu au renunțat la a mai amplasa capra uriașă. Până la urmă și arderea ei a devenit parte din sărbătorile de iarnă. Obiceiul arderii de Crăciun e specific și Guatemalei. În seara de 7 decembrie, la ora 6 fix, toată lumea participă la arderea diavolului, mai exact a gunoiului din casă. Toți locuitorii își adună gunoiul în fața locuinței și îi dau foc, purificându-și astfel casa și pregătind-o pentru sărbătoarea neprihănitei zămisliri ce se sărbătorește a doua zi. Tradiția arderii gunoiului și prin asta a spiritelor rele era poate de bun augur cu câteva decenii în urmă. Acum însă, când deșeurile din plastic și cauciuc constituie o bună parte din gunoiul ars, lucrurile nu sunt chiar plăcute, mai ales când peste 500.000 de persoane își ard în același timp saltelele sau cauciucurile vechi. Așa că autoritățile au intervenit și i-au convins să dea foc numai la hârtie și lemne. Ca să simtă totuși că se purifică spiritual, guatemalezii au început să confecționeze diavoli din carton, pe care îi incendiază în locul gunoiului din locuințe. Guatemala nu e singura țară unde se incendiază lucruri în preajma Crăciunului. În Italia, Ecuador și Honduras, Scoția, Spania sau Hong Kong au loc acțiuni asemănătoare. În Hong Kong însă, scopul e un pic diferit. În timpul festivalului de pace Ta Q, care are loc pe 27 decembrie, acesta fiind în esență un festival taoist, însă în timpul căruia creștinii locali aduc omagii sfinților lor, numele tuturor locuitorilor sunt citite de pe o listă lungă, care apoi e asejată pe un cal din hârtie, fiind arse împreună. De această dată, focul nu simbolizează arderea spiritelor rele, ci are scopul de a trimite numele în rai. Una dintre cele mai răspândite tradiții care implică în unele zone focul e cea a bușteanului Iule. Ca și alte obiceiuri, el provine din ritualurile păgâne, Fără a avea o localizare geografică a originii prea clară, buștanul Iule a fost parte importantă a sărbătorilor de iarnă în zona baltică, unde creștinismul a pătruns abia după secolul al XIII-lea. În Letonia, de exemplu, încă se mai păstrează tradiția bușteanului Iule. De obicei, el provine de la un stejar. Fiecare familie își pregătește o parte din trunchiul acestuia, pe care îl leagă cu frânghii și îl plimbă prin oraș, pe la vecini și prieteni, însoțindu-și plimbarea cu cântece și dansuri. Se spune că astfel bușteanul absorbe ghinionul și lucrurile rele. Ca să le elimine de tot, la finalul zilei, bușteanul este aruncat pe foc, așa încât spiritele rele să ardă odată cu el și să lase loc numai binelui ce va să vină în anul nou ce urmează. Tradiția bușteanului, împănată cu ritualuri religioase, este prezentă și în Serbia și Croația. Tot stejarul este în centru, un lemn de esență tare și simbol al trăiniciei, dar obiceiul e ceva mai complex. În dimineața ajunului de Crăciun, în sunete de clopote sau focuri de arme, bărbații din familie merg în pădure și își aleg un stejar pe care îl taie în bușteni, nu înainte ca cel care este capul familiei să arunce în copac cu boabe de grâu sau porumb, să facă o rugăciune și să sărute scoarța acestuia. Odată astfel sfințit, arborele este împărțit între bărbați. Adus acasă, bușteanul e împodobit cu mătase roșie și fire aurii, cu frunze și flori, urmând ca la apusul soarelui să fie adus în casă sau în camera principală după caz. Și aici e un ritual bine pus la punct. Primul care trece pragul cu bușteanul e capul familiei, care își salută rudele, iar ele aruncă în el cu boabe de porumb. Adus lângă sobă, bușteanul e stropit cu vin, iar tatăl rostește: bună să-ți fie nașterea. Amintind de Iisus născut în peșteră, în unele locuri se pun paie sub buștean, un castron cu porumb sau pâine nedospită deasupra și se rostesc rugăciuni în jurul lui, în speranța ca anul ce va să vie să fie roditor. A doua zi, de Crăciun, bușteanul e pus pe foc și lăsat să ardă până la final. Sigur că în ultimele decenii tradiția s-a mai diluat, buștenii se găsesc de cumpărat gata împodobiți, dar în unele locuri încă se pune în scenă tot ritualul, fie în curtea bisericii sau în piețe publice. Un buștean vesel găsim și în Catalonia, în Spania. I se spune Tio de Nadal, bușteanul de Crăciun, dar și Caga Tio, adică bușteanul căcățel sau bușteanul care face caca. Asta pentru că, la un moment dat, dintr-unul dintre capetele lui încep să iasă dulciuri spre bucuria copiilor. De pe 8 decembrie, fiecare familie își caută un buștean gol pe dinăuntru, pe care îl decorează cu o față zâmbitoare și o căciuliță roșie. Noaptea, el este învelit cu grijă să nu-i fie frig, iar copiii au grijă să-l aprovizioneze cu apă și mâncare. În ajun de Crăciun, aceiași copii îl bat ușor cu un băț, rugându-l să scoată mici cadouri pregătite pentru ei. În timp ce copiii se retrag în altă cameră ca să se roage, să primească darurile, părinții pun repede dulciurile sub păturica bușteanului și apoi bușteanul pare că a produs el însuși toate bunătățile. Și această tradiție e tot precreștină, zicându-se că ar fi originară de undeva din munții Pirinei. Bușteanul își încheie socotelile cu lumea aceasta când e aruncat în foc. Cenușa lui însă e păstrată de-a lungul anului ce vine ca să poarte noroc celor din familie. Ca o mică paranteză, în ceea ce privește originea cuvântului Crăciun în limba română, nu există concluzii clare. Pe de o parte, se pare că provine din latinescul creatio, care înseamnă naștere. Pe de alta, folcloristul român Mihai Pop amintește că în limba albaneză, foarte apropiată cu a noastră, termenul Crăciun denumește butucul care se arde în noaptea de ajunul anului nou și care trece focul din anul vechi în cel nou. Așadar, Crăciun ar fi o contopire a sărbătorii nașterii lui Iisus cu obiceiurile precreștine din jurul trecerii dintre ani. Nu putem vorbi de bușteni fără a discuta despre unul dintre cele mai răspândite decorații și obiceiuri de Crăciun, bradul. Coniferele, arborii mereu verzi, au fost venerate încă din cele mai vechi timpuri, din Egiptul antic și până în China antică, ele fiind simboluri ale vieții veșnice. În Scandinavia păgână, brazii erau aduși în casă și decorați în jurul ajunului anului nou, pentru a speria duhurile rele. Treptat, bradul a fost asimilat tradițiilor creștine, care l-au asociat tot cu viața veșnică. Se pare că bradul de Crăciun, așa cum îl știm noi astăzi, e originar din vestul Germaniei, unde, într-o piesă de teatru medievală despre Adam și Eva, era împodobit cu mere și simboliza copacul paradisului și, prin extensie, grădina raiului. Ulterior, germanii au început să-și decoreze casa cu astfel de brad pe 24 decembrie, când erau celebrați primii oameni. Merele au fost însoțite apoi de bomboane și mici prăjituri atârnate de crengi. Apropiat de tradițiile de Crăciun, de prin secolul al XVI-lea, bradul a început să fie decorat și cu lumânări, simboluri ale luminii reprezentate de Isus. În următoarele secole, tradiția bradului s-a răspândit prin întreaga Germanie, iar pe la mijlocul secolului al XIX-lea a devenit foarte la modă și în Anglia, fiind popularizat de prințul Albert, soțul reginei Victoria, născut în Germania. Brazii au început să fie decorați și cu mici jucării, figurine și panglici. Sigur că bradul a traversat și Atlanticul, devenind super popular și în Statele Unite, iar prin misionarii creștini din secolele 19-20 a ajuns și în China și Japonia, unde a început să fie decorat cu jucării elaborate făcute din hârtie. De-a lungul ultimelor secole, globurile de sticlă au căpătat tot mai mare amploare, meșteșugarii inițiali fiind înlocuiți de o adevărată industrie. Dacă vă întrebați ce fac oamenii din zonele unde nu cresc brazi, e simplu, improvizează. În Noua Zeelandă, de exemplu, unde Crăciunul este în timpul verii, fiind sărbătorit cu petreceri pe plajă, cu grătare și moși Crăciuni în sandale și cu ochelari de soare, bradul este înlocuit cu un copac indigen. El are o coroană bogată și flori roșii. Numai bun pentru felicitările de Crăciun. Tot prin preajmă, în Australia, pomul de Crăciun reprezintă de fapt vâscul care în timpul Crăciunului, sărbătorit tot vara, face flori de un portocaliu intens și, sigur, și palmierii pot face pe pomii de Crăciun la nevoie. Dar tradiția bradului a găsit și rezistență în unele comunități. În Georgia, de exemplu, cea mai apreciată decorație de Crăciun e realizată din crengi uscate de nuc sau alun, fiind împodobită cu panglici și fructe mici. Decorațiunea simbolizează și respectul pe care georgienii îl au pentru mediul înconjurător, neconcepând în mod tradițional să-și taie copacii din păduri pentru a-i aduce în casă. Ba chiar din 2011, guvernul a început să dea amenzi celor care tăiau brazi. Ca să revenim la bradul nostru cu precădere în Europa de Est, bradul de Crăciun nu e complet fără bomboanele de pom. Probabil nu e nimeni care să nu fie atentat în zilele de dinainte de Crăciun la bomboanele din brad, golind conținutul și lăsând ambalajele să atârne frumos, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ei bine, ăsta era și scopul acestor bomboane. Deși asociate spațiului maghiar, pe filieră austro-ungară, unde se numesc salon cu cor, traduse bomboane de salon, pentru că de obicei bradul era pus în salon sau hol, ele au fost produse prima dată în Franța. Un producător de bomboane din Lyon s-a gândit la un moment dat să facă niște bomboane glazurate cu ciocolată și învelite în hârtie colorată. În interiorul lor se găseau mici citate, ghicitori sau jocuri de cuvinte. Cofetarii germani au preluat ideea, dar au renunțat la inutilele bucățele de hârtie și au umplut bomboanele cu mult mai potrivitele jeleuri nucă de cocos, marțipan, cremă de alune sau castane și le-au învelit în staniol colorat. În secolul al XIX-lea, bomboanele au pătruns în spațiul de astăzi al Ungariei, iar familiile au început să atârne bomboanele în bradul de Crăciun de pe la începutul lui decembrie. Nu se aștepta nimeni ca ele să reziste până pe 25, dar asta era și șmecheria. Copiii, dar nu numai ei, șterpeleau bomboanele, dar trebuiau să aibă grijă să răsucească ambalajele la loc, astfel încât pomul să rămână frumos decorat până la finalul sărbătorilor. Câștig pe toate fronturile. Obiceiul a ajuns și la noi și în alte zone vecine, făcându-ne tuturor copilăria mai fericită. Bomboanele de pom nu sunt singurele specialități culinare dedicate Crăciunului, dar până să ajungem să înghițim în sec la miros de cozonac și plăcinte cu fructe, să vedem care sunt cele mai populare și mai neobișnuite activități colective din preajma sărbătorii nașterii lui Isus. Poate cele mai cunoscute în zona noastră sunt colindele. Desfășurate pe parcursul celor 12 zile de sărbătoare, colindele sunt manifestări artistice de diferite forme care anunță nașterea Domnului sau urează prosperitate pentru anul ce urmează, în funcție de când sunt performate. Provenind de la calendele romane, sărbători păgâne din preajma anului nou, când se făceau urări de belșug și se împărțeau cadouri, la noi s-a încetățenit termenul de colind pentru cântecele purtate din casă în casă în ajun de Crăciun, dar și plugușorul și sorcova și buhaiul sau jocurile cu măști și teatrul cu tematică religioasă ca vicleimul sau haiducească sunt tot colinde. Ceea ce e important este că toate presupun ideea de comunitate, pentru că la origini erau rostite și jucate de cete sau grupuri de oameni. Etnologul Mihai Pop explică. Obiceiul de a colinda însemna, de fapt, a merge din casă în casă cu diferite urări. El se manifesta pregnant în ciclul anului nou, dar nu lipsea nici la alte obiceiuri, de pildă la căluși. La baza lui stă principiul pe care se întemeiază rânduiala conviețuirii și a solidarității colective din satele noastre de obște, toți pentru unul și unul pentru toți. Colindele tradiționale românești îmbină elemente religioase, nașterea lui Isus, cu urări legate de muncile agricole de peste an, dar fac trimiteri și la simboluri casnice ale familiei sau la mitologia populară. În 2013, colindele au fost înscrise pe lista Patrimoniului Mondial al UNESCO, la categoria Patrimoniu Cultural Imaterial al Umanității. Obiceiul colindatului este prezent peste tot în lumea creștină, creațiilor populare alăturându-se de-a lungul secolelor și cântece culte care de cele mai multe ori în limba engleză au traversat granițele și au pătruns în boxele din mall-urile de pretutindeni. Mai mult nu m-ar mira ca în câteva zeci de ani melodii ca All I Want for Christmas is You sau Last Christmas să se desprindă de autorii și interpreții lor și să intre în malaxorul folclorului mondial. Revenind la ideea de comunitate din jurul colindelor, în diferite țări sunt și alte manifestații care celebrează Crăciunul și Anul Nou și care aduc oamenii împreună. În Mexic are loc Las Posadas, tradusă prin Hanurile. În ajun de Crăciun, un bărbat și o femeie se costumează în Iosif și Maria și interpretează episodul căutării unui adăpost în Betleem, însoțiți de copii cu mantii aurii și argintii, de muzicieni și alți enoriași, eroii merg la o casă dinainte stabilită, se adună în jurul scenei nașterii Domnului, o decorațiune nelipsită din casele romano-catolicilor, rostesc rugăciuni, citesc din Biblie și cântă colinde. Apoi o iau din loc spre altă casă, iar când termină colindatul, merg cu toții la biserică la slujba de Crăciun. Un obicei la fel de important în lumea hispanică este ziua celor trei regi. Magii care l-au căutat pe Iisus pentru a se închina și a-i aduce daruri sunt celebrați pe 6 ianuarie de Bobotează. Amintind de aurul, smirna și tămâia aduse de magi, spaniolii și latinamericanii pregătesc cadouri mai fastuoase decât cele oferite de Crăciun. În ajunul Bobotezei, copiii își lustruiesc pantofii, urmând să primească daruri de la magi. În plus, a doua zi au loc defilări care îi însoțesc pe cei costumați în magi. În țările ortodoxe, pe 6 ianuarie se sfințesc cantități mari de apă, numită la noi Aghiasma Mare. Acolo unde este posibil, slujbele se fac la malul lacurilor, râurilor sau mărilor. Un obicei mai puțin obișnuit de pe 6 ianuarie are loc în Irlanda, unde se sărbătorește Crăciunul femeilor. Considerându-se că până atunci ele au trudit destul în gospodărie, acum e rândul bărbaților să se ocupe de treburile din casă, inclusiv de strânsul bradului și al decorațiunilor, în timp ce femeile se întâlnesc cu prietenele lor acasă, la restaurant sau într-un bar, iar uneori acestea primesc și cadouri de la copii sau de la alți membri ai familiei. În multe locuri de pe glob, Crăciunul este prilejul unor imense festivaluri de lumini și culoare. În Bahamas și în alte insule din Caraibe, de exemplu, pe 26 decembrie are loc Juncanu, o paradă care amintește de Mardi Gras, unde oamenii se costumează, cântă și dansează, pe jos sau în care alegorice. Sărbătoarea a apărut în momentul în care sclavii africani au fost aduși pe insule în secolul al XVIII-lea, nu doar în Bahamas, ci și în Belize, Jamaica, Guatemala, chiar și în Carolina de Nord și de Sud, în Statele Unite ale Americii. Legea britanică prevedea ca sclavilor să li se dea 3 zile libere de Crăciun, probabil singura perioadă din an în care se puteau odihni atât de mult, așa că ei sărbătoreau prin cântece, dansuri și confecționarea unor măști. După abolirea sclaviei britanice, în 1807, festivitățile au continuat și s-au dezvoltat devenind mai fastoase cu fiecare an care trecea. Și în Trinidad și Tobago, muzica face legea de Crăciun. Deși limba oficială este engleza, acum grupuri de oameni se pregătesc și merg din casă în casă cântând melodii în spaniolă, parang, împrumutate de la imigranții venezueleni și columbieni care au venit să lucreze în agricultură în trecut. Tot inspirat de imigranți, de data aceasta veniți din Marea Britanie și Irlanda, e obiceiul din Labrador și Newfoundland, provinciile estice ale Canadei. Între 26 decembrie și 6 ianuarie, grupuri de mascați, îmbrăcați în haine zdrențuite, merg pe la casele oamenilor și pretind să primească diferite daruri, cerându-le gazdelor și să-i recunoască pe cei care se ascund sub măști. În Portugalia, cei costumați sunt tinerii care în ziua de Sfântul Ștefan organizează festivalul băieților și ies pe străzi în costume viu colorate cu bețe, clopote, tamburine și alte obiecte producătoare de zgomote puternice. Grupul adună bani pentru biserica locală, iar apoi îi încântă pe localnici cu spectacole de muzică sau scenete satirice. La fel de colorat, dar mult mai silențios, este Winterfest, festivalul iernii găzduit la Hong Kong. Toată luna decembrie, piața statuii din centrul cartierului de afaceri este luminată și decorată cu luminițe și brazi strălucitori. Mai mult, i se construiește chiar și o cabană lui Moș Crăciun, au loc spectacole de balet și Sinfonia Luminilor, o feerie colorată. Totul culminează cu uriașul foc de artificii din ajunul anului nou și apoi se continuă cu festivitățile cu ocazia anului nou chinezesc de la sfârșitul lui ianuarie. Chiar dacă n-are legătură cu creștinismul, spectacolul oferit în decembrie se înscrie în tematica tradițiilor de Crăciun. Strâns legat de sărbătoarea religioasă, de această dată, Festivalul Luminilor din Filipine, numit Parol, derivat de la spaniolul farol, care înseamnă felinar sau lumină, presupune etalarea acestor felinare în formă de stea, pe străzi sau la ferestre. Felinarele simbolizează steaua care i-a călăuzit pe cei trei magi, dar și lumina, care învinge mereu întunericul. Totuși, cel mai răspândit festival este genericul Târg de Crăciun, originar din spațiul german, unde Crăciunul a început să fie sărbătorit în secolul al VIII-lea, când Sfântul Bonifaciu a creștinat triburile germanice. Nu e clar când a fost organizat primul târg într-o piață publică, deși se spune că cel mai vechi încă actual ar fi cel din München, datând de mai bine de 600 de ani, dar tradiția lor se păstrează de la an la an și a fost exportată peste tot prin lume în forme similare. Tarabe, care vând decorațiuni și mâncare specifică, fanfare sau alte grupuri muzicale cu scena nașterii Domnului, cu precădere în zonele catolice, Crăciunul și zilele din preajma lui sunt sărbătorite în diferite feluri pe întreg cuprinsul globului. În Mexic se sculptează ridichi. În Spania are loc loteria de Crăciun, cu premii spectaculoase. În Islanda se oferă cărți în dar. În Finlanda se face sauna festivă înainte de slujba de Crăciun, iar în Etiopia se joacă hockey. De fapt, o combinație între hockey și fotbal, de vreme ce gheața nu e chiar punctul lor forte. În plus, peste tot tradițiile au în centru și câteva feluri de mâncare mai speciale, care se fac de regulă doar în perioada aceasta. Așadar, hai să vedem care sunt. Cele mai cunoscute și cele mai neobișnuite preparate de Crăciun. Probabil cel mai dubios obicei culinar este lutefisk, un preparat tradițional nordic din pește, al cărui proces de preparare îți întoarce stomacul pe dos. Peștele alb uscat, de obicei cod, e mai întâi marinat pentru câteva zile într-un amestec de apă și leșie. Exact, apă și sodă caustică. Se pare că această soluție e suficient de alcalină să descompună proteinele și să aducă peștele la o formă gelatinoasă. După aceea se spală foarte bine și se lasă în apă dulce, rece. E servit în ajunul Crăciunului alături de șuncă, brânză de capră, muștar și cartofi. Dar parcă toate pălesc când te gândești la istoria acestui preparat, mai ales că mirosul îngrozitor și textura lipicioasă nu ajută prea mult. Și scandinavii sunt perfect conștienți de ciudățenia asta. În unele magazine de suveniruri poți găsi tricouri cu îndemnul încearcă lutefisk pe propria răspundere. Așadar, nu încercați așa ceva acasă. Ca să nu-i lăsăm pe scandinavi cu imaginea peștelui leșios, trebuie să amintim și de supa ritualică pregătită tot în ajun de Crăciun în Suedia. Servită de obicei între prânz și cină, e o zeamă groasă rezultată în urma fierberii la foc mic a șuncii tradiționale sau a cărnurilor rămase de la prânz. Obiceiul spune ca toți invitații să iau o bucată de pâine neagră și să o înmoaie direct în oală, spunând înainte de a o băga în gură, Crăciun fericit. De aceea, ajunul se mai numește ziua în care se înmoaie. Supa amintește de vremurile când mâncarea era mult mai greu de procurat și când oamenii reutilizau carnea la cât mai multe mese. Carnea este centrală în multe tradiții legate de Crăciun. În regiunea Sumatra de Nord, din Indonezia, de exemplu, populația Batak obișnuiește să facă chetă înainte de Crăciun pentru a cumpăra un animal pe care îl împarte pe 25 decembrie. Dacă reușesc să strângă suficienți bani, iau o vacă sau un bivol. Dacă nu, se mulțumesc cu un porc. În ziua de Crăciun taie animalul și îl împart tuturor contributorilor în mod egal. Generozitatea și ideea de comuniune sunt și aici elemente esențiale. Porcul e starul mesei de Crăciun în Spania, Filipine și America Latină. În noaptea de ajun, masa festivă nu e completă fără un purceluș de lapte prăjit întreg. În funcție de posibilități și numărul invitaților sau al familiei, Porcul, poate trecut de prima copilărie, poate fi gătit într-o cutie specială peste care se pun cărbuni, cum se face în Cuba, de exemplu. Și la noi porcul are loc de cinste în timpul sărbătorilor de Crăciun. Ba chiar are și o zi specială când se taie, de Sfântul Ignat, pe 20 decembrie. La țanc, ca pe masa de Crăciun, să răsară niște sarmale gustoase sau o tochitură suculentă de să-ți lingi toate cele 10 degete din dotare. În Norvegia și Germania, porcul a trecut și la categoria desert, fiind renumit pentru figurinele din marzipan, o combinație de migdale, lapte și zahăr. În Germania e un simbol al norocului, existând și locuțiunea a avea un porc, adică a avea parte de noroc. În zonele care porcul e o raritate sau în care populațiile majoritare sunt musulmane, el e înlocuit cu alte tipuri de cărnuri preparate la fel de festiv. Biserica Ortodoxă Coptă din Egipt respectă postul premergător Crăciunului, dar la ei durează 43 de zile, cu 3 zile mai mult decât în restul lumii ortodoxe. Copții au adăugat 3 zile în plus pentru a comemora minunea din secolul al X-lea realizată de Sfântul Simeon Tăbăcarul, care a mutat muntele Mokattam de lângă Cairo după ce a postit 72 de ore. Astfel că, după atâtea zile fără carne, lapte, ouă, egiptenii ortodoxi sărbătoresc ziua de Crăciun cu fata, o tocană din carne de miel, unt, usturoi și pâine prăjită, însoțită de biscuiți dulci marcați cu semnul crucii. Și comunitatea de creștini din Iran marchează Crăciunul printr-o masă bogată numită Micul Festin, în antiteză cu Marele Festin din ziua de Paști. Acum se servesc mâncăruri tradiționale, precum harissa, o tocană din pui și orez, o supă de măruntaie sau un fel de sarmale în viță de vie. Orezul este alimentul central și la masa festivă de Crăciun din Africa de Vest, unde se prepară joloful, un fel de paella spaniolă, adică un amestec de orez, ceapă, roșii, ardei, care se garnisește cu bucăți de carne de vită sau de carne și care se mănâncă, în locuri precum Ghana, cu banane prăjite sau cu fructe de mare, ca în Nigeria. Dacă vă întrebați care e cel mai modern preparat tradițional de Crăciun, e bine, acesta este puiul de la KFC. Aripioarele picante ale colonelului Sanders sunt preferatele japonezilor pentru masa de Crăciun. Doar 1% din populația Japoniei este creștină, dar mulți alții au preluat magia sărbătorilor de iarnă și petrec cum se cuvine cu găleata de pui și sosul de usturoi alături. Astfel, în ajunul Crăciunului, lanțurile de magazine KFC au recorduri de vânzări. Mai mult, sunt scoase la vânzare pachete în ediții limitate, care conțin pe lângă ciubărul clasic și tort și vin, pentru ca cina să fie cu adevărat festivă. Dacă am vorbit până acum de mâncăruri, nu putem încheia călătoria noastră prin secretele Crăciunului, fără să vorbim de deserturile caracteristice. Dacă Japonia a făcut din KFC aliment tradițional de Crăciun, China a transformat banalul măr în aliment de lux. Aici doar 5% din locuitori sunt creștini, dar Crăciunul a intrat de ceva timp pe lista neagră a Partidului Comunist. Generația tânără continuă să preia obiceiurile occidentale, pe care, e drept, le adaptează propriului context. Crăciunul, de exemplu, e un fel de ziua îndrăgostiților, când tinerele cupluri merg la cine romantice sau ies în oraș cu prietenii. De la nicio întâlnire nu lipsește cadoul cel mai de preț, mărul. Mai mult, vitrinele magazinelor sunt împânzite cu mere multicolore, poți cumpăra mere învelite individual în hârtie sau puse în cutii luxoase, ceea ce face ca prețul umilelor fructe să crească exponențial în această perioadă din decembrie, de la 1 euro kilogramul la 12 euro bucata. Cei mai spirituali și cu dare de mână își fericesc apropiații cu cadouri de la Apple-ul regretatului Steve Jobs. Se pare că frenezia merelor are la bază un joc de cuvinte scăpat de sub control. Sintagma chinezească pentru ajunul Crăciunului se traduce prin noapte liniștită, iar cuvântul care denumește mărul se traduce prin fruct liniștit. De aici, la suprapunerea celor două, a fost doar un pas. Alte țări creștine au deserturi ceva mai elaborate. Pe de o parte, cea mai veche e budinca lui Noe, din Armenia, tradusă și ca supă dulce, fiind un fel de terci făcut din grâu, scorcișoară, nuci și fructe, care nu lipsește de pe nicio masă de Crăciun. Legătura cu Noe ține de legendă, care spune că după 40 de zile de mers cu arca, Noe a rămas fără hrană, așa că și-a rugat familia să adune toate resturile pe care le puteau găsi prin unghiere. Punând la oaltă grâul, nucile și fructele uscate găsite, au încropit această budincă. Se pare că până să fie gata, Dumnezeu a oprit ploaia și a arătat lui Noe calea spre muntele Ararat, unde a dat de uscat. Forme asemănătoare sunt preparate și în Ucraina, Anglia, Danemarca, din Orez sau chiar Turcia pentru a celebra prima lună din calendarul islamic. Pe de altă parte, cel mai nou preparat tradițional de Crăciun pare să fie tortul Pavlova, mâncat de Crăciun în Australia și Noua Zeelandă. Realizat pentru prima dată în această regiune la începutul secolului 20, pentru a o cinsti pe balerina rusă Anna Pavlova, tortul este numai bun pentru zilele calde de vară când se sărbătorește Crăciunul. Ce poate fi mai răcuritor decât un blat de bezea, un strat de frișcă și multe fructe acrișoare pe deasupra? India și Nigeria au și ele dulciuri tradiționale de Crăciun. Fie niște gogoșele spiralate cu lapte de cocos, fie niște pernuțe prăjite din aluat aromatizat cu nucșoară și coajă de lămâie. Se pare că ambele produc dependență și probabil și diabet. Dar cele mai cunoscute și răspândite deserturi tradiționale de Crăciun sunt buturuga de ciocolată din Franța, o ruladă cu glazură de ciocolată, reprezentând bușteanul Iule, care încheie masa festivă de la miezul nopții de ajun, sau roscon de Reyes, coroana regilor, preparată în teritoriile hispanofone. Colacul din pâine dulce, făcut în cinstea celor trei magi, este ornat cu fructe confiate și cu un strat subțire de glazură. Partea distractivă este că înăuntru e ascunsă o mică statuetă cu chipul pruncului Isus, cel care o găsește fiind binecuvântat. Forme similare se găsesc și în Franța, Belgia și zona francofonă a Canadei. Galet de roa, plăcinta regilor, fiind un foietaj pufos umplut cu frangipane, cremă de migdale sau ciocolată. Și aici se ascunde un suvenir care îi aduce noroc celui care îl găsește. Plăcintele rotunde, în formă de coroană, sunt prezente în timpul sărbătorilor de Crăciun și în Regatul Unit. În Statele Unite, preparată între bobotează și postul mare, un răsfăț simbol al zilei de Mardi Gras, dar și în Grecia, vasilopita, mâncată de anul nou, în cinstea Sfântului Vasile, și în Bulgaria, banița. E o prăjitură rotundă, formată prin înfășurarea unor foi de plăcintă în jurul unei umpluturi de brânză, ouă și iaurt. Și în ea, norocoșii pot găsi prăvașe cu mici previziuni. Nu putem încheia lista deserturilor specifice Crăciunului fără Sfântul Cozonac, fie că vorbim de stolenul german, presărat cu nuci și fructe confiate și purdrat cu zahăr, de panetoneul italienesc cu aceleași fructe confiate sau ciocolată și alte umpluturi pentru mofturoși, dar mult mai pufos, sau că vorbim de tradiționalul cozonac românesc cu nucă, totul pare că are un strămoș comun provenit din Egiptul antic. Egiptenii îndulceau pâinea cu miere și adăugau semințe pe deasupra. Mai apoi, grecii au preluat rețeta lor și au adăugat un alt ingredient, drojdia. Romanii au îmbunătățit întreaga compoziție folosind fructe confiate, iar rețeta s-a răspândit odată cu extinderea imperiului în toată Europa. Dar, de fapt și de drept, cel care a desăvârșit cozonacul e nimeni altul decât Păstorel Teodoreanu. În 1933 a publicat rețeta cozonacului cu majusculă, ce îl făcea atât de renumit și apoi de contestat de gospodinile puriste, cele 50 de ouă din compoziție, asta la kilogramul de făină. Ca să vă las mai aproape de magia Crăciunului, care trece, nu-i așa, și ia prin stomac, iată cum suna rețeta lui Păstorel. Material: 150 de ouă, 3-4 maximum kilograme de făină, un pahar mare de apă cu rom alb, un baton vanilie, un litru lapte, jumătate de pachet drojdie, 3-4 lingurițe rase cu sare, 3-4 păhărele de vin cu unt topit și cald, un păhăruț unt de lemn fin, zahăr tos, circa 1200 de grame. Tehnică. Se strică de cu seara ouăle punând gălbenușurile deoparte. Albușurile le pui unde vrei, căci ori pui prea puțin, ca o linguriță de omot, ori deloc. Cam tot una este. În gălbenușuri pui sarea, mesteci, pui la rece și te culci. A doua zi, într-un vas foarte curat, pui 2 pumni de făină, circa 500 de grame, pe care o opărești cu lapte clocotit. Se amestecă cu o lopată, anume, de lemn sau cu un linguroi și se bate strașnic până se face o pomadă fără niciun cocoloș. Când s-a răcorit, să poți suferi degetul cel mic, adaugi drojdia pregătită astfel, fărâmițată într-o farfurie adâncă și frecată cu 2-3 linguri de zahăr până se face ca o cafea cu lapte. Mesteci bine drojdia cu pomada, acoperi cu un șervet și pui la un loc călduț, nu fierbinte, ca să crească. Frămânți timp de 2 ceasuri. În timp ce crește plămădeala, așa se cheamă amestecul de mai sus, strecori prin sită gălbenușurile în covată, albie de lemn, foarte curată, uscată și călduță. Clătești cu 2-3 linguri de apă călduță vasul în care au stat și torni totul în albie. Dacă vrei, pui și o ceașcă de albuș, spumă. Dacă nu, nu pui. Bați gălbenușurile cu strășnicie, adaugi romul și bați și bați, bați mereu și te bucuri că miroase bine. Adaugi apoi vanilia tăiată mărunt și bați înainte până ce plămădeala a crescut frumos. Când e gata plămădeala, o răstorni pre ea în albie și mesteci până se face una cu gălbenușurile. Pe urmă, începi a pune făina, câte puțin, și a tot amesteca și bate cu lopata până ce nu mai poți. Atunci, frămânți cu pumnii închiși până ce obții un aluat potrivit de moale. Când crezi că nu mai încape făină, cântărești cât a rămas ca să știi cât ai întrebuințat și pui zahărul și untul după proporția. 300 de grame de zahăr la kilogramul de făină și un pahar de unt plus unul așa, pe deasupra. După ce a intrat făina, frămânți înainte punând zahărul puțin câte puțin până ce-l pui tot. După ce ai isprăvit zahărul, pui untul, câte un păhăruț și unt de lemnul, întorcând aluatul mereu în aceeași parte ca să iasă felii. Pui la crescut la loc călduț, nu fierbinte, acoperi bine ca să nu se răcească și lași 2-3 ore până ce a crescut frumos. De aici nu mai trebuie decât să-i modelezi, să-i pui în forme unse bine și să-i lași să crească un pic și să-i coci cu un Doamne ajută și un ochi priceput la cuptor. Ce urmează? Festin pe cerul gurii și probabil o criză de bilă sau de ficat. Da, câte nu facem noi pentru artă. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc că m-ați urmărit, am vrut să punem clipul acesta în preajma târgului de Crăciun pentru ca să poată să fie urmărit pe toată perioada sărbătorilor și le mulțumesc și celor de la Revolut pentru susținere, nu uitați de oferta lor în descriere, noi ne vedem data viitoare. Salutare!